Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana, queremos que aproveite muy bien ese tiempo, ¿no? Tanto da fin de semana como o cualquier otro tiempo de lecer. Para nos, o mejor xeito de aproveitar, pues ese tiempo de lecer es siempre con boa lectura, con bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura, vos libros, contamos, como siempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e xa temos a agardar outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos polos máis novos da casa, non? Para ver se lles plantamos a semente do bo hábito de ler.
Moi ben, mira, hoxe se trae un libro de banda deseñada, non?
Mellor.
É un, digamos, unha materia, digamos, unha variante que a mí me gusta moito, non? Sempre creo que bueno, é interesante iniciarse por aquí, amén?
Sí, sí,
porque é unha das tantas portas abertas que poden ofrecernos as bibliotecas. Hoxe traemos un libro cósmico, o Bombeiro Galáctico, que, bueno, ten un libro con moitísima ironía, con moitísimo humor, que alrededor de, que ten, bueno, alrededor de 40 páxinas, pois Fon, que é o autor, un home de Noia, que nos ilustra con como este cósmico, que é un bombeiro galáctico, pensa en gañar medallas apagando lumes, ¿no? Entón, é un libro, xa digo, con moitísimo humor, que nos leva ao longo desta aventura con toque gamberro, ¿no?
Sí.
Polo mundo dos incendios, polo mundo dos lumes, e, bueno, con a intención de concienciar os nenos e nenas e a xente así máis nova que lea esta historia sobre a problemática ambiental e ecolóxica que producen os incendios. Así que, bueno, o traio hoxe aquí, foi un premio de banda deseñada do Garaxe Hermético, que é un colectivo que se adica a esta temática, e está publicado recentemente por Xerais, é unha novidade que temos en Rialeda.
Perfecto, pois comezamos cun bombeiro cósmico, nada máis e nada menos.
Sí, sí, é un... Bueno, eu sempre digo que a banda deseñada é un xénero que a veces está esquecido, ¿no?
Sí, sí, engancha sempre. É o primeiro paso para ler.
Claro, e de cara, por exemplo, ás festas do Nadal, ¿no?
Uh-huh.
A festa de Noiteboa, a festa de Nadal, a festa de Reis, pues que é un regalo estupendo, ¿no?
Efectivamente, un dos mellores agasallos.
É unha acción interesante,
uh-huh, uh-huh, sí,
a prezos tamén moi, moi competitivos, e que para os nenos e nenas, e tamén para os adultos tamén, pues pode ser tamén unha satisfacción ter acceso a este tipo de publicacións.
Por suposto. E agora toca yo turno xa o noso público adulto, que elles podemos recomendar a elas e eles neste tempo xa de Nadal.
Pues mira, desta vez traio un libro titulado Obra Maestra de Juan Tallón. Juan Tallón é un escritor que é paisano noso de Vilar de Bos, de Ourense,
uh-huh,
e que xa ten libros anteriores publicados. É licenciado en filosofía, exerce o xornalismo e colabora en diversos medios. Nesta ocasión trae un libro, xa digo, titulado Obra Maestra, que é unha reflexión alrededor dun detalle que pasou hai anos, que un suceso, por así decirlo, e é que unha obra que estaba inicialmente concebida para unha praza de Madrid, finalmente estivo exposta durante un tempo no Reina Sofía, e finalmente acabou nun almacén dunha empresa que se xestionaba, digamos, o que era a custodia de obras de arte do Museo Reina Sofía, pues bueno, acabou desaparecendo. Bueno, en principio, se a obra fora algo discreto, pequeno, digamos, podería entenderse como un roubo normal, ¿no? Pero resulta que esta obra de Richard Serra tiña 38 toneladas de peso, o sea, era una obra enorme, ¿no?
Uh-huh.
Una obra de varias pezas que fuera concebida inicialmente, xa digo, para formar parte dun conxunto escultórico dunha praza, por diversas circunstancias non foi así, e esa obra acabou nun almacén nos arredores de Madrid, pero desde o ano 90 e poucos que se expuxo ate o 2006, que se, digamos, que se fixe un inventario e se decataron de que a obra desaparecera, pois os responsables non son perón da mesma, non? Entón, bueno, pois o libro é unha reflexión moi ampla, con 73 narradores distintos, sobre o que foi esta obra, sobre o mundo da arte, e sobre o que é, digamos, un feito como este, que pode desaparecer unha peza de 38 toneladas, ¿no? Uh-huh. Hai, pois, eso, moitísimas testemunhas, tanto na ficción como na realidade. Moitas veces non sabes si as testemunhas son reais ou si ven as persoas que encarnan son reais tamén. Juan Tallón, que é un narrador estupendo, pois mistura a realidade e a ficción, co cal vemos pois figuras da arte, do xornalismo, da política, empregados do Reina Sofía, desde un xestor até persoal de seguridade, ou empregados desta empresa que se encargaba da custodia, ¿no? Entón, pois, hai eso, declaracións reais de persoas reais, declaracións ficticias de persoas reais, e tamén hai declaracións reais de persoas ficticias, ou ao revés, declaracións ficticias de persoas que tamén o son. O sea, forma aí un conglomerado que está moi ben escrito e que a verdade é que nas 300 páxinas do libro non decepciona, ¿no? Porque ten, xa digo, un xeito de narrar moi ben construído e a vez ten esa ironía que digamos que pousa o cabo do libro sobre como é posible de que isto aconteza, ¿no? Nun dos libros, nun dos capítulos, perdón, ábrese unha cita de Borges que di máis ou menos que a solución do misterio sempre é inferior ao misterio, ¿no? Entón, pues bueno, xoga con estas reflexións alrededor do mundo da arte en xeral, en concreto en España e despois a nivel mundial, porque pues Richard Serra, que é norteamericano, pues traballa con marchantes a nivel internacional. Unha peza del sempre moi cotizada, son varios millóns de euros ou de dólares. Finalmente, bueno, que se optou no seu día foi por chegar a un acordo con él e digamos que él fixo unha réplica que a que se pode ver actualmente, ¿no? Entón tamén isto sirve de tallón para reflexionar sobre se a réplica é mellor ou peor que a original ou se a réplica é un original tamén.
Claro.
Porque, claro, é unha escultura feita de novo, desde cero.
Claro.
Entón, bueno, pois él pois nos leva por estas 300 páxinas e por este mundo tamén complexo e, bueno, pois moi mediatizado pola cuestión económica, que é o mundo da arte a este nivel, ¿no? Onde hai, xa digo, hai marchantes, hai galeristas, hai comisarios, hai intermediarios,
sí, sí,
varios.
É todo un mundo en sí.
Claro, unha obra de 38, ver o que podemos levar, estou vendo aquí Rialeda, Santa Cruz, Oleiro, Semera, hacer unha obra recente publicada por Anagrama este ano e que é fácil de atopar nas bibliotecas de Oleiros, pois constitúe unha destas opcións tamén moi boa para regalar no Nadal, que a min pareceme que paga a pena traer aquí, porque é unha obra, digamos, un libro de Juan Tallón que nos achega moitas veces a un mundo desconhecido, e a vez que ves que, bueno, pues é un mundo moi real, moi de andar pola casa tamén.
Sí, sí, certo. Pues nada, esta obra mestra en concreto, onde témola?
Pues mira, témola en Rialeda, Santa Cruz, Oleiro, Semera.
Ah, perfecto. Bueno, mentres tanto, vos continuades para vender a semana, creo que continúe esa actividade de creación de marionetas, non? Con personaxes de Don Nadal ou de Reis.
Sí, efectivamente, temos o lunes día 12 en Dorneda, na biblioteca de Dorneda, o martes 13 Oleiros, o xoves 15 Perillo, o venres 16 en Nos, e despois vai haber outras dúas sesións xa, pero para a semana seguinte, sempre para maiores de 6 anos, a partir desa idade, hai un aforo limitado, polo tanto, é unha actividade que é necesario reservar praza, ¿no? Está a cargo do grupo Viravolta Títeres, ¿no?
Sí, sí.
E, bueno, pues xa se fixo algunha sesión con con magníficos resultados, porque, bueno, pues é unha destas opcións que se contratan con Viravolta, que é un grupo de probada experiencia.
Perfecto. E, bueno, ¿y cómo va el tema das tertulias? ¿Hai parón xa do Nadal ou todavía non?
Non, por o momento non, seguimos funcionando con elas. Hasta os grupos están completos, tanto os de Rialeda, Santa Cruz e Mera, pero, bueno, todos aqueles interesados pues, poden sempre atopar información disto, de todas as nosas actividades, pois na páxina web, ¿no?, no apartado de bibliotecas, e sempre no blog das bibliotecas municipais de Oleiros tamén. Vai haber unha entrega de premios aos máis lectores e lectoras o 14 de decembro nas Torres tamén, outro pequeno acto, outro detalle que temos nós con estos lectores e estas lectoras que son xente que nos segue con fidelidade, son xente que lee moitísimo, e nada, queremos facerlle unha pequena homenaxe ese día nas Torres, ¿no? Así que nos seguimos aquí, as bibliotecas seguen abertas, e nada, pues todos aqueles que nos están a escoitar están convidados e convidadas a pasar por calquera delas, porque serán sempre ben recibidos.
Perfecto, pois Uxío, único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Muy ben, para os máis novos, un libro de banda deseñada, Cósmico Bombeiro Galáctico, de Fon, un ilustrador que está agora mesmo publicando en Xerais. E para os adultos, un libro estupendo, obra maestra de Juan Tallón, publicado para Anagrama.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por esta información, e nada, quedamos xa emprazados en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, pois moitas grazas e nada, pois boa fin de semana a todos.
Boa fin de semana, dica logo.